Radio poradna.
Lékařská bude dnešní radioporadna, budeme vstupovat do těla, abychom nemoci diagnostikovali i léčili. Pro klasickou chirurgii je hlavním nástrojem skalpel. Modernější lékařské přístupy se ale snaží lidské orgány co nejvíce zachovat a proto do těla vstupují skrze trávicí soustavu. Říká se tomu endoskopie a právě na ní a její novinky se dnes zaměříme. Pozvání do Českého rozhlasu Hradec Králové přijal docent Ilja Tachecí, přednosta druhé interní gastroenterologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. Pane docente, vítejte, dobré dopoledne.
Dobré stále ještě dopoledne, přeji.
Je jednodušší gastroskopie nebo koloskopie pro pocity pacienta?
To je tedy velmi obtížná otázka. Já si myslím, že je to velmi individuální záležitost. Samozřejmě jsou lidé, kteří jsou velmi dráždiví, například se nadavují při čištění zubů, tak pro tyto pacienty představa tedy vyšetření ústy a zavádění jakéhokoliv cizího předmětu do jícnu je samozřejmě velmi drastická. Může to vyšetření pro ně být v těch představách traumatizující. Jsou zase lidé, pro které, kteří polikají nebo nemají, nejsou tak dráždiví a polikají endoskop naprosto bez problémů a jako by se jich to netýkalo. Čili úlohou lékaře je, jak si odhadnout ten přístup toho pacienta, ten problém, který ten pacient s tou danou vyšetřovací metodou může mít a jsme samozřejmě připraveni a děláme to nabízet pacientům různé léky, které učiní to vyšetření snesitelnějším nebo příjemnějším, když to příjemnější asi příliš silné slovo. Zásadou je samozřejmě pacientovi nikdy neubližovat, a protože bohužel u některých lidí a u některých pacientů potřebujeme, aby na ta endoskopická vyšetření přicházeli několikrát, dělali se kontroly, tak chceme, aby si odnášeli od nás pokud možno neutrální zážitky, nebudu přehánět, nebudu říkat příjemné zážitky.
Aby se zkrátka vrátili.
Aby se nebáli, takže není naším cílem je jakkoliv děsit nebo to vyšetření dělat jakkoliv nepříjemné.
Teď jste vypíchnul gastroskopii, tedy když se vstupuje do těla ústy, koloskopie je ta opačná strana. Z pohledu lékaře, co je náročnější? Dá se to srovnat?
Z pohledu techniky endoskopie, to znamená toho, co ten lékař musí umět, řekněme, rukama, jaksi jako řemeslník, je náročnější koloskopie. Je to složitější, delší vyšetření, je více závislé na kvalitě provedení a i vlastně ta kvalita nebo respektive to provedení té endoskopie může souviset i s mírou bolesti, kterou nebo nepříjemných pocitů, které ten pacient může při vyšetření pociťovat. Ta gastroskopie je taková přímější, ono je to dané vlastně uložením těch orgánů, které vyšetřujete. Ta koloskopie má mnoho zatáček, když to řeknu,
kličky
střevní a tak dále a je to samozřejmě delší ta trasa, kterou musíme prohlédnout. Čili pro lékaře je obtížnější koloskopie.
No, pojďme říct, co všechno endoskop, který zavádíte, umí.
Tak já bych možná řekl, že není endoskop jako endoskop, že endoskopů máme celou řadu a ty endoskopy jsou dedikovány nebo určeny k vyšetření určitých částí trávicí trubice a vývodů, například žlučových vývodů nebo pankreatického vývodu. Ty endoskopy v podstatě se potom liší svojí délkou, někdy svojí šířkou nebo tloušťkou a v zásadě ale umí velmi podobné věci. To znamená, základ je zobrazení. Ten endoskop je vlastně takové digitální snímací zařízení. V současné době se používají endoskopy, které mají čip na svém distálním konci, kvalitní čip, který přenáší tedy obraz a počítačově ho zpracovává, zobrazuje ho na obrazovce, protože v těle je tma, jak víte, nebo jak víme, jak tušíme, tak je potřeba si ty sliznice osvítit, to znamená, musí tam být zdroj světla. Dříve se používaly výbojky, xenonové výbojky například, v současné době jsou endoskopy s LEDkovými světly, která jsou velmi výkonná, velmi úsporná. Endoskop samozřejmě umí, nebo lékař umí s endoskopem hýbat. Endoskop má kolečka, kterými můžeme ovlivňovat směr zavádění endoskopu, což je velmi důležité, měnit polohu, podívat se na určité místo. No a potom endoskop má, čemu říkáme pracovní kanál, který můžeme zavádět různé další nástroje. A vlastně ten endoskop je nejen, jak říkáme, diagnostický přístroj, to znamená přístroj určený k zobrazování, k určování nálezů, ale i terapeutický, to znamená k provádění různých operací endoskopických.
Velmi moderní hadice, dá se říct, vybavená hadice. My se dostaneme k tomu všemu, co lze ještě a jací pacienti se k vám dostávají, ale aktuálně už nabídneme i telefonní kontakt našim posluchačům. Pokud by se chtěl někdo na něco zeptat, tak může zavolat na 726 a 3x46, případně nám dotaz zaslat na mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Posloucháte radioporadnu Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes s docentem Iljou Tachecím povídáme si o endoskopii a už tady máme telefonickou reakci. Vítejte v radioporadně. Dobrý den. Haló, slyšíme den. Se. Dobrý den, můžete
ano,
se ptát.
Ano,
dobrý
tady
den.
Posluchačka Eva Spardovic. Dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat pana docenta. Jsem objednaná na koloskopii. Už teď, když si na to slovo vzpomenu, tak mě špatně, tak strašně se bojím, ale tak strašně, že nevím, jestli se vůbec toho dočkám. Ale takhle, chtěla jsem se zeptat. Jsem diabetik, jsem na inzulínu. Prý se celý den nesmí nic jíst, jenom pít. Nevím, jestli já tohle to vydržím vůbec. Je možný něco málo sníst? Mm-hmm.
Děkujeme za dotaz. Děkujeme.
Ano.
Já vás také zdravím, dobrý den a děkuji za dotaz. U diabetiků je, nebo takhle obecně, příprava ke koloskopii je založená na vyprazňování. Jistě jste dostala roztoky, které vás vyčistí vlastně před tou koloskopií, ale den před vyšetřením už vlastně ten režim, ten příjem potravy je změněný. Vy ráno budete mít velmi lehkou snídaní a k obědu doporučujeme už jenom bujon. To znamená, ten příjem pro diabetika, který by si dál aplikoval inzulin, je nedostatečný a hrozí riziko hypoglykémie. To znamená, většinou doporučujeme vynechat inzulín, ale záleží na tom, jak si nastavená, jak jste kompenzována. Bylo by možná vhodné s tímto dotazem se obrátit na svého diabetologa. Nicméně, protože, jak jste správně říkala, že nevíte, jestli to vydržíte, protože to není jenom o tom dni před koloskopií, ale pak je to o tom dni té koloskopie, tak my se většinou snažíme pacienty s diabetem, jak si v rámci toho našeho programu předřazovat a v tom programu je dělat co nejdříve ráno, aby se potom dostali co nejdříve k tomu svému běžnému režimu. Nevím, v kolik hodin máte koloskopii objednánu, ale jistě, pokud by to bylo nějaká delší hodina, pozdější hodina, tak můžete požádat pracoviště, kde jste objednaná, o předřazení právě z důvodu toho, že jste diabetik, na inzulínu.
No. Držíme palce, paní Evo.
Ano, ráno hned.
Tak ať to dobře dopadne. Naschledanou.
A jinak vás chci uklidnit, nebojte se říct, že se bojíte, dostanete injekci, bude to všechno v pořádku, nebojte.
Máme tady písemnou reakci. Hezké dopoledne, zdravím do studia. Chtěla bych se zeptat pana doktora. Byla jsem na koloskopii 3x. Poprvé mne na Karláku přispali a já jsem vlastně nic nevěděla a nepamatuju si bolest. Pak nás nechali dospat ve vedlejším pokoji. Podruhé to bylo v Čáslavi a podle názoru ostatních pacientů brutální. No a potřetí jsem dostala injekci do žíly v chrudimi a výkon protrpěla, ač jsem byla přiopilá takzvaně. Jak to prosím děláte u vás? Děkuji, posluchačka. Od Čáslavy. Asi to bude co zařízení, tak to jiný přístup?
Co se týče zařízení, není na to, řekněme, úplně striktní guideline nebo návod nebo pravidlo a je to individuální. U nás samozřejmě platí pravidlo číslo 1, že ta endoskopie pacienta nesmí nějak poškozovat a k tomu poškozování počítám i to, že to pacienta bolí nebo že překračujeme jeho práh tolerance bolesti. Každý ho máme nastavený jinak. To znamená, že u nás pacientovi nabídneme premedikaci, ale zároveň s ním probereme i možnost vyšetření bez premedikace. Je to o tom, že když koloskopii začneme bez injekce, můžeme si s pacientem povídat, lépe se polohuje, nejsou tam žádná další omezení, odpadnou rizika, která sebou ta premedikace může přinášet. Na druhou stranu, pokud pacient řekne, no, není to ono, tak v ten moment okamžitě tu premedikaci aplikujeme. Jo, neskoušíme to, jak si provádět přes bolest. Je to věc různá, záleží na endoskopistovi, záleží ale i na dané konkrétní situaci. Můžete mít stejného endoskopistu, stejného pacienta a dvě různé koloskopy a mohou probíhat různě. Čili nedá se na to obecně odpovědět, ale ten přístup lékařů by měl být takový, že se po dohodě s pacientem snaží nastavit jaksi tu premedikaci takovým způsobem, aby to vyšetření proběhlo bez bolesti.
Otázku ale, jestli si pacient může vybrat, kam půjde. Pokud není ve spádové oblasti, tak je možné zavolat k vám?
V zásadě si pacient vybrat může, spády nejsou. Pacient má právo volby lékaře, ale tato možnost je silně limitována kapacitními problémy, které samozřejmě pracoviště napříč Českou republikou mají. To znamená, může se stát, že pracoviště, které si pacient zvolí, má, řekněme, tak dlouhé čekací doby, že mu bude doporučeno, že vzhledem k jeho obtížím by bylo vhodnější tu koloskopii udělat dříve a měl by se tedy obrátit na pracoviště jiné.
Doplnil docent Ilja Tachecí. O endoskopii si povídáme v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové s docentem Iljou Tachecím z fakultní nemocnice Hradec Králové. No je pravda, možná myslím, že i posluchači zaregistrovali, že Česká republika bývala jedním z nejčastějších lokalit nádorových onemocnění karcinomem tlustého střeva a konečníku. Platí to ještě stále, že jsme v Evropě na tom opravdu nejhůře?
Ano, kdybych to chtěl zlehčit, tak bych mohl říci, že Česká republika byla na prvních místech v konzumaci piva a ve výskytu karcinomu tlustého střeva, což samozřejmě nechci zlehčovat. Nicméně má to snad poměrně příznivý vývoj, také díky vlastně zavedení národního programu screeningu kolorektálního karcinomu se podařilo křivky, které směřovaly vzhůru, oplošťovat, křivky výskytu a mortality, úmrtnosti na tento nádor oplošťovat a teď dokonce začínají klesat, takže se Česká republika zaplať pámbu, aspoň v tomto ukazateli propadla někam do prostřed Evropské unie, pohybujeme se kolem 15. 17. místa, byli jsme první. Takže si myslím, že to je velký úspěch a velký důkaz toho, že prevence, byť samozřejmě to není vliv jenom screeningu, funguje a má velký smysl právě u tohoto nádorového onemocnění.
Na pivu stále dominujeme asi u toho piva.
Přiznám se, že neznám aktuální hodnoty, ale předpokládám, že ano.
Je to tak, že problematiku tlustého střeva, že se to týká spíše mužů, nebo je to smíšené?
Je častější výskyt přednádorových změn a kolorektálního karcinomu u mužů, to je pravda. Tam těch vysvětlení, zajímavých vysvětlení je mnoho. Zcela úplně jasně se to neví, proč to tak je, ale je pravda, že mohou hrát roli hormonální vlivy, mohou hrát roli, samozřejmě hrají roli genetické vlivy, ale je pravda i to, že muži obecně mají trošičku větší tendenci k méně zdravému životnímu stylu a mají tendenci k takovému bohorovnějšímu přístupu k preventivním programům.
Nechce se jim.
Když to řeknu trošku.
No, slyšela jste to, že ženy se zapojí, ano, zavolají.
Ženy jsou svědomitější v tomto.
Svědomitější. No, slyšela jsem i o kapsly, jak některé dámy zmiňovaly, že se bojí. Je kapsle známkou budoucnosti, že něco spolkneme, projede to námi.
Endoskopická kapsle je vlastně takový první endoskopický robot, byť tedy pouze diagnostický, to znamená pouze zobrazuje, není schopná nic léčit nebo operovat. Je to tabletka, ve které je digitální snímací zařízení, takový digitální fotoaparát, ale má mnoho nevýhod zatím. Základní nevýhoda je, že to je zařízení velmi drahé, určené vlastně pro jednorázovou spotřebu. Další nevýhoda je právě to, že není schopná ta kapsle se žádným způsobem v tom střevě nebo nejsme schopni žádným způsobem tu kapsli v tom střevě řídit, to znamená pohybuje se peristaltikou. Další nevýhoda je, nejsme schopni tou kapslí očistit zašpíněnou část sliznice, vrátit se někam. Čili je to velký pokrok, je to velký pokrok především pro tenké střevo, kam se klasickým endoskopem dostáváme velmi, velmi špatně, ale pro žaludek a pro tračník stále ještě dominují a jsou lepší klasické endoskopy. Hmm.
Říkal jste jednorázová, že je, to znamená, nechcete vracet následně.
Ani nemůžeme.
Nemůžete.
Ta kapsle prostě je zařízení pro jednorázové použití. Hmm.
Další dotaz tady máme. Dobrý den, mám jít na koloskopii kvůli polypům. Hmm. Je mi 78 let, tak nevím, jestli to pro mě není příliš rizikové. Děkuji za odpověď.
Dá se říci, že ne. Samozřejmě záleží, o jaké polypy se jedná, ale polypy v tlustém střevě rozlišujeme na polypy takzvané neoplastické, to znamená polypy, ze kterých může vyrůst rakovina tlustého střeva, a polypy, které nemají tento potenciál. A obecně ty polypy, ze kterých může vyrůst rakovina tlustého střeva, když se odstraní, tak je to nejlepší prevence. Prostě když tam ten polyp není, tak rakovina v tom místě nevznikne. Co se týče bezpečí pro provádění koloskopie u starších pacientů, nedá se obecně říci, že starší pacienti by byli rizikovější. Jsou tam určitá specifika, například v souvislosti s podáváním toho, té premedikace, toho utlumování, a samozřejmě taková určitá křehkost některých lidí ve stáří, takovou určitou křehkost některých lidí ve stáří je potřeba respektovat, ale obecně i starší pacienti, pacienti okolo 80 let, podstupují koloskopie bez komplikací.
Doplnil docent Ilja Tachecí. Vracíme se zpět do radioporadny. Hostem je dnes docent Ilja Tachecí, přednosta druhé interní gastroenterologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. No a otázkou je, jací pacienti k vám nejčastěji chodí. Jsou to už ty zmíněné polypy, které trápí největší část populace?
No, záleží na typu endoskopie. Pokud se budeme bavit o gastroskopii, tak velkou část těch pacientů tvoří lidé s takzvaným dyspeptickým syndromem. To znamená lidé, kteří mají určité bolesti břicha, pocity špatného trávení v nadbřišku, nadýmání, pocitů na zvracení. A tam bych řekl, že to je velká část těch gastroskopií a velká část těch gastroskopií možná i zbytečných. Že možná přeci jenom u nás ten práh té gastroskopie není nastaven správně a že vyšetřujeme endoskopicky ten horní část trávicí trubice, tu horní část trávicí trubice příliš často. Že v naprosté většině případů tito pacienti nemají nález závažný, zvláště pokud jsou to lidé mladí, kde to je velmi časté, a ten jejich problém je funkční, říkáme. Souvisí spíše s psychikou, se stresem a tak dále. Mm-hmm. Na druhou stranu velkou část pacientů, které endoskopujeme spodem, to znamená, kteří podstupují koloskopie, tvoří pacienti, kteří mají závažnější onemocnění, anebo kteří přicházejí v rámci programu screeningu kolorektálního karcinomu, tedy pacienti s polypy. Z těch závažnějších chorob bych rád zmínil pacienty s takzvaným idiopatickým střevním zánětem. Je to Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida. Dostává se tato dvě onemocnění se dostávají stále více do povědomí široké veřejnosti a je to dobře, protože bohužel pravděpodobně také v souvislosti s naším životním stylem západního typu počet mladých lidí, kteří trpí těmito léčitelnými, ale nevyléčitelnými chorobami, prudce narůstá. Takže to je zhruba to spektrum, se kterým se zabýváme. Samozřejmě jsou tam i lidé, kteří mají již známý nádor, o který se staráme, snažíme se ho endoskopicky nějakým způsobem ovlivnit nebo léčit. Jsou tam lidé, kteří krvácejí do trávicí trubice a my musíme zastavit to krvácení a tak dále a tak dále.
Stalo se vám někdy, že jste prorazili nějaké to střevo, že se udělala díra, ano, když to řeknu laicky?
Určitě ano, perforace, když se to řekne tedy odborně, to znamená protržení vlastně stěny střevní, jícnu, žaludku nebo střeva endoskopem nebo v souvislosti s endoskopickým výkonem, například při odřezávání polypu je komplikace, která je relativně velmi vzácná, ale velmi závažná. Naštěstí musím říci, že technika a zkušenosti lékařů pokročily za posledních 20 let takovým směrem, nebo tak moc, že jsme schopni, tam je naprosto důležité a klíčové tu perforaci rozpoznat. Prostě pokud vidím něco, co je neúplně typické, vrátím se, podívám se, přesvědčím se o tom, zda by tam nemohla být perforace, to je naprosto klíčové. Nejhorší výsledky, největší riziko pro pacienta je nerozpoznaná perforace, která se pustí domů a pacient se vrací potom se zánětem pobřížnice, což už je život ohrožující stav. Pokud poznáme perforaci, jsme schopni ji ve velké většině, nebo a prosté většině případů endoskopicky uzavřít.
To znamená, stentem nebo?
I stentem, ale většinou používáme klipy. V současné době se používají nebo objevují na trhu i takové vlastně šicí přístroje. Nicméně jsme schopni je uzavřít a potom většina těch pacientů se v podstatě obejde bez nutnosti operace s hladovkou a s krátkodobým pobytem v nemocnici.
No je to vlastně neuvěřitelné, bychom měli vypíchnout, co všechno endoskop dokáže, protože dokážete, jsem slyšela, řešit i slinivku břišní, jako vážné záněty, kdy opravdu odpustíte, nebo nevím, jaké jsou ty postupy, protože to jde neuvěřitelně dopředu.
Říkáte to velmi dobře, musím vás pochválit. Ta endoskopie jde velmi dopředu, ale ostatně jako celá medicína, a my se dokonce trošku smějeme, že začínáme brát práci chirurgům, potkáváme se s chirurgy a některé věci, které se dřív musely operovat, a ta operace, velká operace je samozřejmě zatížena větším rizikem závažných komplikací, tak my říkáme mini-invazivně, endoskopem jsme schopni ošetřit. A jednou z těch věcí je třeba drenáž, vydrénování, vypuštění hnisu z abscesu, který vzniká v okolí slinivky břišní v souvislosti se zánětem slinivky břišní, což byl dřív život ohrožující stav, který končil na jednotkách intenzivní péče opakovanými operacemi s nedobrými výsledky. A my u části těch pacientů jsme schopni jim pomoci endoskopem a vlastně propojit nebo vypustit ten hnis dovnitř, do trávicí trubice, právě pomocí stentů. Nebudu zabíhat do detailů, to není důležité, ale důležité je, že máme možnosti, jak pacientům velmi významně pomoci a velmi výrazně snížit vlastně nedobré výsledky léčby právě v téhle oblasti.
Zní to velmi nadějeplně, léčba budoucnosti. Zajímalo by mě závěrem, jestli se ještě setkáváte s pacienty, kteří k vám přijdou a mají trávicí trakt jako miminko. Nevím, jak vypadá, tedy jestli tam nejsou výčlenělky, bublinky a tak dále.
Tak naštěstí, nebo naštěstí, to se omlouvám. Máme zkušenosti z miminky, bohužel jsem měl říct, bohužel, ale naštěstí to dopadá většinou velmi dobře, protože naše zkušenost z miminky je ta, že miminka samozřejmě polikají, na co přijdou, a my část těch cizích těles musíme tahat a vytahujeme je pomocí endoskopů, vytáhneme je téměř vždy a miminko je téměř vždy v pořádku, takže neděje se žádná velká hrůza. A tak víme, jak vypadá trávicí trakt miminka, musím říct. No, je krásně růžový. Ale musím říct, že v porovnání s endoskopickým obrazem u třeba 60-letého člověka, tam zas tak velké rozdíly nevidíme. Na rozdíl třeba od plic. Tam od samozřejmě plic. Tkáň plic, miminka a kuřáka nebo obyvatele města se dramaticky liší.
Ale určitě na závěr doporučíme asi ten zdravý životní styl, aby u vás lidé nekončili pod těmi nůžkami endoskopickými.
Zdravý životní styl, a teď skutečně zdravý životní styl znamená dostatek pohybu, byť to říká člověk, který jako těžko v tom může být jaksi, řekněme, autoritou, když se na sebe podívám, ale dostatek pohybu, redukce váhy a vyhýbání se extenzivnímu konzumování červeného masa, zvláště pokud je nějak upravované, je jednou spolu s účastí ve screeningových programech třeba screeningu kolorektálního karcinomu, jsou vlastně ty věci, které každý z nás může udělat proti tomu, aby onemocněl rakovinou tlustého střeva, která, když se zachytí včas, tak je léčitelná a vyléčitelná velmi snadno, ale když se zachytí pozdě, tak má špatné konce. Takže to je to, co pro to můžeme udělat a měli bychom to pro to udělat.
Hlavně dobré konce. Přejeme všem posluchačům.
Jednoznačně.
A docentu Iliu Tachecímu, přednostovi druhé interní gastroenterologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. Děkuji za všechny odpovědi a že byl hostem. Mějte se hezky, ať se daří.
Bylo mi potěšení. Mějte se hezky, krásný den a nashledanou.